Άρης Φράσκυλος, Ιδιάκο, Ιουμπής Κρετιντζός.
Nu că ar fi absolut necesar un cuvânt de învățătură după o așa consistentă slujbă, dar totuși este bine ca să știm ce reprezintă o slujbă de felul acesta. Pentru că în cadrul rânduielilor din fiecare an de joi, în Joia Mare, când se citesc cele 12 Evanghelii, noi încercăm să fim prezenți cu gândul, cu inima, pe urma evenimentelor petrecute cu mai bine de 2000 de ani. Ceea ce ne transmit aceste evenimente, noi am înțeles din Evangheliile care s-au succedat în seara aceasta. Ceea ce aș dori eu să vă spun este că acest conținut al Evangheliilor este de o înălțime teologică amețitoare. Deci extrem de greu, pe de o parte, de înțeles pentru noi. Este o profunzime filozofică înspăimântătoare, dacă stai cu răbdare să descifrezi toate sensurile celor spuse. Dar este și de o frumusețe literar-artistică ieșită din comun. Numai că datorită aglomerării evenimentelor, aceasta ne cam scapă din vedere, frumusețea expresiilor și a legăturilor care se fac, a conexiunilor care se fac între texte. Oricum, cu toate acestea, este totuși de o simplitate, am zice cu un cuvânt mai pretențios, așa, hermeneutică, adică de înțelegere, de tălmăcire a lor, încât este accesibil acest mesaj oricărui om. Aici este miracolul. Aici se vede că este treabă dumnezeiască în toată chestiunea aceasta. Deci filozofie multă, teologie multă, artă multă și totuși este accesibil inimii și chiar minții fiecărui om care este de bună credință. Ceea ce este interesant este următorul lucru. Sunt patru autori ai acestui Evanghelii care descriu același eveniment, nu se încurcă unul pe altul, nici nu lasă pe din afară nimic din ceea ce este esențial din evenimentul respectiv. Chiar dacă unii au încercat să descopere niște neconcordanțe între unul și altul, nu există decât completări. Neconcordanțe nu există. În broșurile ateiste din urmă cu câțiva ani, așa numai un exemplu îmi vine mintea acum și vi-l ofer, era că un evanghelist vorbește o anumită distanță de la o localitate la alta, iar altul vorbește de altă distanță între aceleași localități. Zice, uite, vezi că nu e adevărat ceea ce spune acolo. Păi, dragii mei, în plimbările mele pe lângă combinat pe acolo, am observat că din Gherla până în Dej pot să fie 15 km, pot să fie 17 km, depinde de unde e numeri. Dacă e numeri de la podul de la Băița, 17, dacă e numeri din mijloc, din centru, de atâția, dacă ai poți să ieși din Gherla, mai rămân numai vreo 13-14 km. E chestiune aici din care merită să faci caz, scandal, să condamni pe unul sau pe altul, nici vorbă. tot ceea ce descriu acești patru autori este o împletire a trei surse extraordinar de frumos armonizate. O sursă este Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, cuvinte ale rostite de Mântuitorul Iisus Hristos. O alta este rostirea sau expresiile celorlalți din anturajul evenimentelor. Autorități romane, autorități iudaice și poporul de rând. Pentru că fiecare a avut ocazia să se pronunțe, chiar dacă a strigat numai răstignește, răstignește. Iar altă sursă este cea a autorilor respectivi. Și din aceasta se rezultă o împletitură extraordinar de frumoasă și de logică la urma urmei. Un mare poet francez, parcă La Fontaine, citind odată o carte din Vechiul Testament, Baruch, după ce a citit-o, când se întâlnea cu un cunoscut, cu un prieten, așa, prima întrebare era: ai citit Baruch? N-am citit. Înseamnă că n-ai citit nimic. Deci era așa de încântat de frumusețea acestui text biblic. Acesta îl regăsim și în Evanghelii și în toată Sfânta Scriptură, încât orice credincios care o stăpânește ar putea să întrebe pe oricine: ai citit? Nu, n-ai citit nimic, înseamnă. Acum să nu, cum vă spuneam în atâtea rânduri, să nu vă simțiți oarecum vă umiliți dacă nu sunteți mereu asupra Sfintei Scripturi, pentru că noi o citim, dar știm în condițiile acestea sacre, în cadrul liturgic. De aceea o înțelegem așa de bine și nu ne abatem de la adevărul de credință. În cei peste 2000 de ani de la apariția acestora, s-au scris enorm. S-au scris milioane și milioane de pagini. Unele pro, altele contra. Unele frumoase, altele urâte. Chiar acum, timpul nostru, s-au găsit, din nefericire, chiar din neamul nostru, să scrie urât despre problemele acestea. A zămisit chiar o piesă de teatru, încât mă gândeam la un moment dat să-i trimit doamnei autoare o scrisoare și să întreb dacă eu aș vorbi despre mama dânsei, cum vorbea ea despre Maica Domnului, s-ar simți bine? Dar am renunțat, că am zis că nu merită. S-a scris bine și s-a scris rău intenționat. Oricum, biruința este a credinciosului care își asumă mesajul evanghelic fără cârtiri și fără să aștepte multe demonstrații, adică le ia cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că în scrierea acestor evanghelii și în cele bune scrieri de după ele, a vegheat Duhul Sfânt. Acel Duh Sfânt care veghează în biserica noastră și care ne menține credința frumoasă și de neclintit. Acum, în perioada aceasta, după slujba de astăzi și după cea de mâine, trebuie să păstrăm oarecare tăcere sau liniște sufletească sau nu știu cum să mă exprim ca să fie mai limpede. În lumea înaltă muzicală se spune că după o audiție valoroasă, bineînțeles, trebuie jumătate din durata audiției să păstrezi tăcere, ca să se asimileze materialul care ni s-a transmis, ca să prindă rădăcini și ca să poată rodi în sufletul și în mintea noastră. Acea tăcere pe care Maica Domnului a avut-o în toată perioada aceasta, când, așa cum spunea o scriitoare rusoaică, Ana Akhmatova, într-un catren foarte frumos, intitulat Răstignirea, Magdalena, zicea, se zbătea și hohotea. Ucenicul cel iubit înmărmurise, însă nimeni nu îndrăznea a se uita înspre mama ce tăcea. Nu durea oare de tăcea și nu făcea și ea zgomot, mai mult decât pe toți. Durerile adânci sunt mute. Deci dacă vreți să ne facem părtași suferinței Mântuitorului Iisus Hristos, cum s-a făcut El părtaș suferințelor noastre, atunci trebuie să ne obișnuim cu această tăcere, cu această liniște interioară, unde lăsăm Duhul Sfânt ca să lucreze. Și așa devenim, treptat, de la o zi la alta, de la un an la altul, după spusele Sfintei Biserici, îndumnezeiți, atâta cât ne este nouă permis și cât ne ajută pe noi puterile. Amin.